17:06, dobar dan. Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i do 18 sati govorit ćemo o temi koja je već izazvala veliko interesovanje slušalaca. Ja ću odmah na početku reći telefon 011-322-5099 i 011-322-5499. Naime, govorimo o tome šta je posao izvršitelja. Kako izvršitelji posreduju između dužnika i poverilaca, u kom roku dužnici moraju da plate za ostale dažbine iz fioke. Koje su pritužbe građana na rad izvršitelja, a sa kakvim problemima se izvršitelji suočavaju u svakodnevnom radu. Gosti Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje su Svetlana Manić, zamjenica predsjednice Komore izvršitelja Srbije. Gospođo Manić, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Sa nama je i Jovan Pješčić, izvršitelj iz Beograda. Gospodine Pješčiću, dobar dan i hvala što ste ovdje.
Dobar dan.
Kraje maja 2012. godine, dakle nešto više od dve godine, izvršitelji su počeli sa radom. Ovo je prilika da pojasnite šta je vaš posao i zašto mogu da se pročitaju termini kao što su izvršitelj, privatni izvršitelj, čak i javni izvršitelj, koliko znam, javni izvršitelj postoji u Crnoj Gori, po našem zakonu još uvek ne. Dakle, čime se vi bavite?
Pa evo, mogla bih da kažem da su u naš pravni sistem od maja 2012. godine uvedeni izvršitelji. To je zakonska terminologija i zakon tako određuje izvršitelje. Međutim, sa početkom rada izvršitelja gotovo spontano se, da kažem, je ušao u upotrebu pojam privatni izvršitelji i građani nas najlakše prepoznaju tako što nas označavaju kao privatne izvršitelje. Zapravo, izvršitelji su lica sa javnim ovlašćenjima, a to pre svega znači da je država zakonom o izvršenju i obezbeđenju na izvršitelje prenela jedan mali deo svojih ovlašćenja i izvršiteljima dala u nadležnost vođenje postupka dozvole izvršenja i sprovođenja izvršenja kad su u pitanju komunalna potraživanja, nenaplaćena potraživanja javnih i komunalnih preduzeća, a pored toga izvršitelji na osnovu sudske odluke i po izboru poverioca mogu sprovoditi i sva druga izvršenja koje je do sada sprovodio samo sud, a to su znači sva izvršenja za naplatu novčanih potraživanja, za činidbe i tako dalje, a koja su ustanovljena izvršnom ispravom kao što je na primjer presuda ili poravnanje, odnosno nekom verodostojnom ispravom, računom, fakturom, okončanom situacijom, menicom, čekom i tako dalje.
Zašto u delu javnosti još uvijek postoji negativan imidž ove profesije? Naime, ljudi, moram da kažem otvoreno, zaziru, plaše se od izvršitelja i doživljavaju vas kao ljude koji dolaze da im plene imovinu.
Za takvu pojavu ima više razloga. Pre svega, izvršiteljski posao je takav gde vi ulazite u prava nekog izvršnog dužnika ili trećeg lica. Najčešće je reč o zahvatu u njegovu imovinu. Niko to ne prihvata sa odobravanjem. Profesija kao takva ne može biti voljena baš od strane izvršnih dužnika. Potpuno je druga situacija kada je jedno lice u ulozi izvršnog poverioca ili kako se nekad dešava u praksi da jedno lice koje je bilo izvršni dužnik kasnije bude izvršni poverilac. Onda je ono mnogo spremnije da shvati šta vi radite, zašto vi radite, koja su vam ovlašćenja i koji je način rada. Ako mogu kratko da se nadovežem na prethodno pitanje u vezi sa nazivima. Izraz privatni izvršitelj nije adekvatan. Izvršitelj je privatan jedino u meri u kojoj je on privatni preduzetnik. Dakle, on odgovara svojom celokupnom imovinom za svoj rad, za sve greške u radu. On plaća porez u ovoj zemlji, a ukoliko ne prihoduje dovoljno novca, on pada pod rizik da ode u stečaj kao i svaki preduzetnik u ovoj zemlji. Poveravanjem javnih ovlašćenja od strane države, dakle poveranjem državne vlasti, kao što je to učinjeno i kod javnih beležnika, izvršitelj nikako nije privatan, njegova ovlašćenja su javna, zakonom definisana i on nema slobodu u smislu privatnika da ih tumači, već je njegov rad regulisan zakonom.
Goran Milošević želi da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, gospodine Miloš.
Pozdravljam vas sve u studiju, pozdravljam i izvršitelje koji su tu.
Naravno, izvolite.
Da ih pitam, može li da se vodi dvostruki postupak? Može li sud koji je doneo rešenje o izvršenju po predlogu o izvršenju poverioca, a kasnije je recimo stranka iskoristila mogućnost upravo jednog takvog rešenja, da sa takvim rešenjem se obrati izvršitelju i onda izvršitelj pokrene svoj postupak i vodi ga nezavisno. Da li je to u redu, da li je to dozvoljeno, da li je to moguće?
Specifičnost izvršnog postupka prema sudskoj praksi jeste da tu ne postoji zabrana dvostruke litispedencije, što bi značilo vi kao izvršni poverilac protiv izvršnog dužnika možete voditi 5 različitih izvršnih postupaka. Naravno, ne možete se 5 puta namiriti ukoliko je reč o novčanom potraživanju, već samo jednom. Doduše, situacija u kojoj ste rekli jeste specifična. Dakle, zakon kaže na osnovu istog rešenja o izvršenju. Dakle, ne mogu istovremeno sprovoditi sud i izvršitelj. Dakle, ili sprovodi sud ili izvršitelj. Pravo izvršnog poverioca da se u toku postupka opredeli za promjenu, dakle da zahteva od suda da prenese dalje sprovođenje izvršenja na izvršitelja i obrnuto sa izvršitelja na sud.
Gospođo Manić, da li je uvođenje nove pravosudne profesije, profesije izvršitelja u naš pravosudni sistem pre 2 godine doprinao porastu finansijske discipline?
Pa uvođenje izvršitelja svakako da je doprinelo povećanoj finansijskoj disciplini. Pre svega, prinudna naplata je uspela da veliki broj dugova naplati. Znači, svi postupci koji su započeti i vođeni kod izvršitelja u velikoj meri su okončani, i to okončani tako što su u potpunosti namireni izvršni poverioci. Pored ovoga, samo postojanje izvršitelja je doprinelo tome da su građani nakon saznanja da jedna takva efikasna, pravno regulisana profesija postoji u našem pravnom sistemu, uvideli da im se prosto ne isplati da duguju, da odugovlače sa plaćanjem, da čekaju da se to prinudno sprovodi, prosto su uvideli da to je njima na štetu i sami su gde god mogu povećali svoju disciplinu i u kraćim i bržim rokovima plaćaju svoja zaostala potraživanja, upravo da se postupci, da se ta potraživanja ne bi našla kod izvršitelja, što bi znatno uvećalo njihova dugovanja.
Da čujemo gospodina Tomislava iz Topole. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, želim vam.
Izvolite.
Htio sam da pitam da li izvršitelji može da prodaju, ako dođe do prodaje nepokretnosti, da li može da prodaju parcelu koja je prodata i overen ugovor u sudu, a nije još uknjižena na vlasnika koji je kupio?
Opet, sve zavisi od okolnosti konkretnog slučaja, ali izvršitelj prilikom prodaje nepokretnosti za koju, kako kažete, je uknjižena, on vrši prodaju na osnovu onog stanja koje se nalazi u katastru, odnosno u javnim knjigama u koje se on pouzda. Ukoliko je pre toga došlo do prodaje koja nije upisana u javne knjige, to lice koje je kupac moglo bi da podnese prigovor trećeg lica, dakle, i traži da se oglasi nedopuštenom izvršenje na toj nepokretnosti, ali kako će sud rešiti u konkretnom slučaju zavisi od puno okolnosti, uključujući toga kada je prodaja bila.
Gospođo Manić, koliko prosečni dužnik u Srbiji, to je naravno pitanje za gospodina Pješčića, on je izvršitelj iz Beograda, dakle, koliko predmeta najviše imate, koliko dugujemo i zašta najviše dugujemo?
Pa, gledajući predmete koji se nalaze u kancelarijama izvršitelja, uglavnom su to i u najvećem procentu predmeti javno-komunalnih preduzeća za nenaplaćene potraživanja. To je pre svega zbog toga što su ti predmeti i ta potraživanja novim zakonom stavljeni u isključivu nadležnost izvršitelja. Gledajući, znači, ta potraživanja komunalnih preduzeća, možemo reći da su ta dugovanja bar što se tiče beogradskih dužnika, od par desetina pa i stotinu hiljada dinara. Znači, dešava se da se za jedan prosečan stan, infostanu za koji se inače mesečno plaća recimo od 5 do 7 hiljada dinara, dužnik ne plaća godinu dana. Znači, vrlo lako taj dug dostigne i 70, 80 pa i 100 hiljada dinara. Znači,
ako izvinite, ako neko ne plaća recimo infostan godinu dana.
Jeste.
Kada, da kažem, vi izvršitelji stupate, jel, na scenu? Dakle, kako neko može da ne plaća godinu dana račun?
Izvršni poverilac vodi računa o tome u svojim knjigama, u svojoj evidenciji. On vodi računa, vodi evidenciju o svakoj uplati i obzirom da ova potraživanja prema fizičkim licima, prema važećem zakonu, zastarevaju za godinu dana i upravo se poverilac kroz svoja utuženja brine da ta potraživanja ne zastaru zastare i blagovremeno utuži. To znači da on uglavnom, poverioci tako se i ponašaju i svoja utuživanja tako planiraju, znači godinu dana je najveći rok, odnosno period za koji oni utužuju.
Gospodine Pješčiću, isto pitanje i za vas. Dakle,
pa kao što je koleginica Marić rekla, to je pitanje poslovne politike izvršnog poverioca koji podnosi predlog i vrši utuženje, a oni vode računa da ne padnu u zastarelost, da ne dođu u tu situaciju. Stoga je najčešća situacija za fizička lica da pokreću predlog po navršetku, to jest pre navršetka godine dana od najstarije dospelog potraživanja.
Petar iz Paraćina želi da se uključi u program. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam htio da pitam sljedeće. Imam recimo predmet izvršenja na stan dužnika, sve je završeno, on dužnik je na kraju izgubio taj stan i izvršni sudija je odbila prigovor trećeg lica, znači prigovor trećeg lica je odbijen, međutim on iznad toga prigovora trećeg lica se žalio sudu i sud je dozvolio da to treće lice bude sada vlasnik dve trećine na stanu. U međuvremenu se izvršni poverioc uknjižio. Uknjižio se u katastru na celom stanu. I sad me interesuje kakve su prava toga.
Izgubila se veza, da li ste razumeli da...
Nisam najbolje razumeo, gospodin koji se javio, u kom je on svojstvu u predmetnom postupku. Koliko sam razumeo, u toku postupka treće lice je uspjelo da se uknjiži na dve trećine stana. Bitno bi bilo za izvršnog poverioca tokom sprovođenja izvršenja na nepokretnosti da zahteva upis založnog prava u javne knjige. Time on dodatno pojačava svoj pravni položaj. Naime, za razliku od nekih ranijih zakonskih rešenja, sada sam upis zaključka o sprovođenju izvršenju u javne knjige na nepokretnostima ne konstituiše založno pravo, nego izvršni poverilac mora posebno da zahteva upis na osnovu tog zaključka ukoliko je reč o sprovođenju preko izvršitelja, odnosno upis rešenja ukoliko je reč o sprovođenju izvršenja preko suda u javne knjige.
Građani u Srbiji nažalost duguju za struju, komunalije, porez na imovinu, duguju bankama. Procene su da dug za grejanje građana iznosi oko 15 milijardi dinara, za struju oko 8 milijardi. Gospođo Manić, da li su tačni podaci koji su se ovih dana pojavljivali u medijima da su izvršitelji reagovali zbog duga od 100 dinara?
Izvršni poverilac, ukoliko je to javno komunalno preduzeće ili koji god drugi izvršni poverilac, ima pravo da pokrene, ukoliko ima odgovarajuću izvršnu ili verodostojnu ispravu, postupak izvršenja. Izvršitelj je dužan da svaki predmet uzme u rad i da ga onim redom kako je zaprimio predmete, tim redom predmete i obrađuje. Znači, ako govorimo, pretpostavljam da se ovde pre svega misli na potraživanje javno-komunalnih preduzeća, znači ne postoji zakonom definisana granica, limit iznad koga, ispod koga se ne pokreće postupak izvršenja, to jedino može eventualno izvršni poverilac odrediti svojom poslovnom politikom. I ukoliko on odluči da neka potraživanja otpiše, to je njegova stvar, ali mi moramo voditi postupak sa podjednakom pažnjom i sa podjednakim, da kažem, angažmanom, kao da je bez obzira na visinu duga.
Slušalac iz Lazarevca, dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Imam jedno pitanje, da se objasnim ako može. Ja sam imao privatnu radnju, sam od 93. sam zatvorio, pošto je bila ona inflacija, bila ona propast, živi, stazna, zemlja, razna. Tako da nisam verovatno izmiljavao neke obaveze prema upravi prihoda. Pa ja sam mislio sve da to uprava prihoda postoji samo jedna republička, pa sam se tamo obraćao često. Međutim, nisam znao da postoji i gradska uprava prihoda. Tako da sam tu napravio veliko zaduženje, ušao sam u jedan veliki dug, tako da već god i po dana odbijaju od mini penzije, koji imam 24.000 penziju, odbijaju mi 17.000 nešto dinara, svaki mjesec već godi dinara.
A izvinite, da li vas je neko umeđu vremenu opomenuo, da biste znali pominjati?
Treba su doći da nam plate, da mi kažu da sam mora da platim još pre, nego čekali su se na gomila kamata, tako da ja sada to ne mogu, imam i upravi prihoda u republičkoj, a imam i vam u opštinskoj, tako da ja ne mogu da izađem na kraj, imam 74 godine, da mogu izađem kako ću izaći na kraj.
A da li vi možete da kažete da niste zapravo bili informisani?
Pa nisam, u najboljem redu nisam bio informisan.
Da.
Nisam bio potpuno sam da
to i jeste problem, možda ne u ovom konkretnom slučaju, to ćete vi da objasnite, ali mnogi građani nisu informisani, a hteli bi recimo redovno da izmiruju svoje obaveze.
Jasno.
Pogotovo za porez.
Specifična situacija koju gospodin naveo jeste to što je njemu poverilac država Srbija, odnosno poreska uprava, odnosno uprava javnih prihoda. Oni sprovode izvršenje po sopstvenom zakonu. Dakle, ovde izvršitelji nisu kao takvi učesnici involvirani, već uprava javnih prihoda u skladu sa standardnim procedurom juri neke javne prihode koje je gospodin, odnosno bivši preduzetnik, ostao dužan. Ja ne vidim trenutno drugo rešenje sem da gospodin ostvari kontakt s upravom javnih prihoda, objasni im svoju situaciju i vidi da li postoji neka mogućnost da se nešto od toga otpiše ili da se reprogramira taj dug na rate. Eventualno i s obzirom da je on zatvorio radnju, kako razumijem, 90. godina, proveri sa nekim ko se bavi profesionalnom pravom, dakle s nekim advokatom, da li eventualno nastupila neka zastarelost tih poreskih obaveza.
Telefoni u našem studiju su 011-322-5099 i 011-322-5499. Sa kakvim problemima se suočavate u svakodnevnom radu?
Pa ja bih rekla da izvršitelji kao nova profesija prilično dobro su se uhodali i prilično dobro rade svoj posao, obzirom da nemamo maltene prethodno iskustvo kolega koji su ovaj posao ranije radili. Mi smo se u početku najviše susretali sa nepostojanjem uhodane prakse u pogledu saradnje sa drugim državnim javnim preduzećima, bankama, Narodnom bankom, Poreskom upravom, znači sa onim državnim organima na koji smo upućeni i sa kojima nam je neophodna saradnja. Za ove dve godine ta saradnja je, da kažem, postavljena već prilično dobro i ona već dosta dobro funkcioniše. Znači, to je nešto bez čega nismo mogli da radimo svoj posao. Što se tiče dužnika i poverilaca, ja bih rekla da se u javnosti najčešće pojavljuju neki pojedinačni slučajevi gde dođe do nekih, nazovimo ih, incidentnih situacija, neslaganja ili nekog manjeg konflikta između stranaka s jedne strane i, da kažem, izvršitelja. U najvećem broju slučajeva i dužnici i poverioci su vrlo lepo prihvatili ovu našu profesiju, javljaju se, dolaze do telefona kancelarija i izvršitelja, predlažu da to ukoliko ne mogu odmah izmire na neke rate, izvršitelji im po pravilu to dozvoljavaju i mogu reći da smo mi uglavnom zadovoljni kako naša profesija funkcioniše. Naravno da nam nije drago kada pročitamo u novinama za neke situacije koje su uglavnom pogrešne interpretacije činjenica iz predmeta i možda nedovoljne edukovanosti novinara ili lica koja pišu o ovim temama, ali nadamo se da će i to u narednom periodu na jedno opšte zadovoljstvo i opštu informisanost biti rešeno.
Gospodine Pješiću, i vi ćete naravno govoriti o svojim iskustvima, ali na telefonskoj liniji evo već čekaju gospođa Jelena iz Novog Sada i Novak Novi Beograd. Ali Jelena sa nama?
Da, tu sam.
Izvolite.
Pozdravljam vas i samo bi imala ovako par pitanja, pošto je ovo zaista jedna velika novina sada kod svih. Da li su cene rada izvršitelja zakonom određene ili je to zavisno od predmeta do predmeta? Konkretno, mi smo u Novom Sadu ovih dana imali tako jednu vrlo neprijatnu situaciju da za 26 dinara duga informatici bude naplaćeno 19.000 dinara. Pa sad, da li su te cene koje izvršitelji daju kao svoju cenu rada zakonom određene ili je to od slučaja do slučaja slučaj, ko kontroliše izvršitelji u svom radu, i da li izvršitelj ima pravo da popiše već popisanu imovinu od strane drugog izvršitelja?
Da li vas je neko opomenuo da dugujete informatici 26 dinara?
Ne pričamo o mom ličnom slučaju.
Ne vas lično, nego generalno.
Ne, jednostavno generalno. U nekim situacijama sam bila da se sa srećem s radom izvršitelja na terenu i onda izvršitelj dođe, popisuje određenu imovinu koja je već popisao neki prethodni izvršitelj u nekoj firmi. I skrenuta mu je pažnja da je to već popisano i da mu se dokumentacija, a on i dalje popisuje tamo sve što vidi, bez obzira da li to pripada toj firmi ili ne. Moje pitanje je sada da li može se popiše imovina koja je popisana i kako se određuje cenovnik rada izvršitelja. Ako od 26 dinara naplatite 19.000 dinara, onda je tu, mislim...
Da, nije logično. Evo, gospodin Pješić.
Prvo bih odgovorio na poslednje pitanje. Moj neki lični stav po tumačenju zakona jeste da ne bi mogla od različitih izvršitelja, čak i od suda izvršitelja, dva puta da se popiše pokretna imovina. Može se desiti u praksi da jedan izvršitelj nema saznanje da je drugi izvršitelj popisao tu imovinu. Greška u tom smislu se može desiti, ali dovoljno je da držalac te imovine prosto prezentira činjenicu da je ona popisana i drugi izvršitelj mora da obavesti prethodnog izvršitelja, eventualno poverilac, da se traži da se u prvobitno odrađenom popisu upiše službena beleška, da se na taj način i izvrši popis i u njegovu korist kao poverioca drugog reda. Što se tiče ovog slučaja sa 26 dinara, ja mislim da on nije korektno interpretiran i kao tako ga ne bih komentarisao, jer izvučeno je iz konteksta situacije. Što se tiče troškovnika izvršitelja, on je regulisan pravilnikom o tarifi o nagradama i naknadama izvršitelja, donosi ga ministar pravde, dakle država, izvršitelji ne mogu na svoju ruku odrediti šta i koliku tarifu donose, odnosno koliko će se naplaćivati. Doduše, pošto je koleginica iz Novog Sada, moram da napomenem, pravo je svakog javno-komunalnog preduzeća da izabere da li će prilikom angažovanja izvršitelja, pritom predlog za izvršenje pisati punomoćnik, dakle advokat ili ne. I to je neotuđivo pravo izvršnog poverioca. Ipak, kada je reč o velikom broju tipskih predmeta gde su dužnici fizička lica, a javno-komunalno preduzeće ima svoje pravnike, nije uputno za tu potrebu, kada nema složenosti u predmetima, kada su slično, angažovati dodatno advokate, jer se time stvarno dodaju određeni troškovi koji predstavljaju opterećenje za građane.
Ja bih samo da dodam o ovom slučaju koji je i vaša slušateljka pomenula, znači gde izvršitelj za 19 dinara naplatio 26 dinara naplatio 19.000 dinara. Upravo reč je o pogrešnoj interpretaciji činjenica. Znači, tu smo imali jedan slučaj gde je dužnica dugovala 5.000 i nešto preko toga informatici. Ona je platila veći deo duga, ostao je jedan manji deo duga i u taj iznos od 19.000 su uključeni glavni dug, kamata, 6.000 su troškovi advokata i naknada izvršitelja. Znači, onaj je praktično, dužnik je ostao dužan tih 26 dinara, informatika je potraživala i tih 26 dinara, znači do kraja da se isplati potraživanje, i onda je izvršitelj radi sprovođenja i tog dela duga doneo još jedan zaključak i taj zaključak po tarifi naplatio. Znači, tu je naplaćeno 19.000, ali nije da izvršitelj za sebe naplatio 19.000, nego zajedno sa troškovima, zajedno sa glavnim dugom, sa troškovima izvršitelja je to izašlo 19.000.
Novak iz Novog Beograda, da li je sa nama?
Ja sam.
Izvolite.
Molim vas, moj predmet je star 24 godine. Četvrti opštinski sud na Novom Beogradu je doneo tu presudu zvanično. I za te 24 godine taj sud nije uspeo. Radi se o pozajmici novca privatno. To lice koje je moj dužnik, on ima firmu, odnosno firme imao i tada, ima ih i danas i stalno ih ima.
Uh-huh.
Ima firme, četvrti opštinski sud, ako samo kažem da je on glavni krivac zato što se moj predmet vuče 4 godine.
I šta je vaše pitanje, gospodine Novak?
Pitanje je ovo, da li bi se ovi
izvršitelji
prihvatili moga predmeta, kome da se obratim?
Da li Novak može da dođe kod vas ili kako sad to prosto funkcioniše?
Pa
ili
svakako, advokata, da? Znači, ako je reč o predmetu u kome nije pokrenut još izvršni postupak, gospodin može da pokrene, znači ukoliko je konačno taj parnični postupak završen i ako je pravosnažno okončan, on može sada pokrenuti izvršni postupak s tim što će to pokrenuti u sudu, ali će predložiti da izvršenje sprovodi izvršitelj, sud će mu to dozvoliti i on će nakon dobijanja tog rešenja o izvršenju sa tim rešenjem otići kod izvršitelja i predlogom za sprovođenje izvršenja. Ukoliko je sud eventualno započeo sprovođenje izvršenja, tu je praksa suda nejedinstvena u tim predmetima, znači gde sud već je započeo sa postupkom izvršenja, tu se gotovo od suda do suda razlikuje. Sudovi u nekim predmetima dozvoljavaju da se priđe kod izvršitelja, odnosno neki sudovi dozvoljavaju, neki ne, sve zavisi od stava izvršnog odeljenja tog suda.
Ako mogu i ja kratko da se nadovežem na koleginicino izlaganje, Novak je pomenuo da je reč o postupku koji traje 24 godine, nije precizirao da li je reč o parničnom ili parničnom i izvršnom postupku ili, što sumnjam, samo u izvršnom postupku. Pored toga što on može proveriti da li postoje uslovi da on traži odgovornost države, odnosno konkretnog suda za povredu pravičnog suđenja u razumnom roku, na lep način se može izvući i zaključak zbog čega postoje izvršitelji. Izvršitelji su uvedeni u pravni sistem Republike Srbije ne samo zbog uporedno pravne tradicije, ne zato što nas ministar tadašnji ili sadašnji
imitiramo druge zemlje,
voli ili da, zato što imitiramo druge zemlje, prosto su uvedeni kao jedan dio sistema koji je neophodan da postoji. Dakle, sudska odluka ili druga izvršna i vjerodostojna isprava koja se ne sprovede, bilo da ju prethodi parnični postupak ili ne, nema smisla. Predstavlja prazno slovo u papiru i s tog aspekta i posao izvršitelja jeste da doprinese tom sistemu iz koga potiče i da na najbolji način ostvari ovlašćenja koje mu je država prenela.
Naravno da bi izvršni postupak bio kraći, efikasniji. Gospođa Mira iz Kraljeva, dobar dan. Da li je Mira sa nama? Mira nije sa nama. Da li je Đorđe iz Beograda sa nama?
Jeste.
Izvolite, gospodine Đorđe.
Hteo sam da postavim pitanje. Dobio sam sudsku zabranu na penziju, znate.
Uh-huh.
Znam, imam dugovanje za struju, znate. Uh-huh.
Dobro.
A imam penziju po 6.000, dva puta po 6.000. I sad mi je došlo za ovu penziju 3.000, polovinu mi uzeli od...
Administrativna zabrana, da.
Od ovog prvog dela. A trebam da platim komunalije, infostan i ovo, to mi je dug bio za struju, znate.
Da, i sad se vi plašite da ćete upasti u nove dugove, jer ne možete da platite.
Pa da, uzeli mi pola penzije, polovinu penzije, 6.000 sam primao, sad sam primio 3.000, a od ti 3.000 sad koji mi ostanu, trebam da platim infostan i telefon, ništa drugo, telefon i infostan.
Da.
I ovaj, a ništa mi ne ostaje onda.
Jasno, jasno.
Da li je to ovaj, po zakonu da pola penzije može da se uzme?
Da, kako naplatiti dug, evo, gospodin Đorđe ne može, ima malu penziju, desilo se to što se desilo.
Mislim da je na ovakvu situaciju svaki komentar suvišan. Ukoliko je izvršitelj stavio plenidbu penzije, ja bih zamolio gospodina Đorđe da pronađe koji je to izvršitelj, da ga kontaktira, da pronađu najrazumnije rješenje u datom slučaju.
Aleksić iz Guče, da čujemo pitanje, pa prelazimo na blok ovako, reklama. Izvolite.
Koji ste prisutni. Posebno voditeljku.
Hvala vam.
Danima pratim i rođeni ste da vodite sve moguće razgovore.
Hvala vam puno.
Čini mi se da oni nemaju pojma. Oni imaju pojma. Ali pazi, kad se penzija prima, samo će dobare vidiš elektrici vuci, plaćaju struju i stanarinu. Ostale nema. Nema Miškovića, nema Subotića, nema ovoga i onoga. Sad nećemo dolazimo dalje. Ja imam životnu školu, ja to svih ostalih fakulteta. Mene gospodin ministar Selak okrenuo leđa prošle godine 10. oktobra u državnoj upravi u Beogradu. I to me zavuko gdje nije trebao da me zavuka.
Dobro, a da vas pitam, pošto ste vi sad prosto iznali svoje mišljenje, ili imate pitanje neko konkretno?
Izvršite, ja to ću da vi kažem.
Šta, nismo vas čuli?
Dao sam je davna izvršena platu. Međutim, to se tako rasteže kao harmonika, svirao sam ja 20 godine pevo, kao harmonika, tu nema ni početka, ni kraja, samo se ljudi izlažu troškovima. A kad bi ja uspio da budem jednog dana ministru Selakoviću, to slobodno govorim da su...
Pa dobro, znate kako, ovaj ministar Selaković nije u studiju i ne može da vam odgovori na ovaj komentar, tako da prosto moji gosti nisu pozvani da komentarišu i ne bi bilo uputno. 17:37 idemo na blok reklama, potom nastavimo razgovor. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Nova sezona u operi i teatru Madlenijanum. Prvi put u Srbiji. Opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg. U vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj.
Obeležavajući manifestaciju Dani evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 27. i 28. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. Za posetu zgradi u Kralja Petra 12, termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027204 ili mailom izložba@nbs.rs. Omogućen je pristup za osobe sa invaliditetom.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata,
u prodaji.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Rezervišite 26. septembar za najpametniji provod. Preko 400 istraživača u Beogradu pokazat će vam da je istraživanje pravo zaljubljivanje. Istražimo noć. Noć istraživača, 26. septembar od 17 časova.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Eko. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko će na kraju nedelje biti ponosan? Zašto se u Srbiji svake godine ponavlja pitanje? Da li će biti parade ili ne? Za talasanje govore Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Goran Miletić iz organizacionog odbora Prajda. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
.44, Radio Beograd 1, emisije U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o poslu izvršitelja. Gospodine Pješčiću, ostali prosto slušalci se javljaju i evo imamo još 15 minuta do kraja emisije. Ja ću još jednom ponoviti telefone 011-3225-099 i 011-3225-499. Ali niste stigli da odgovorite na pitanje s kakvim se vi problemima suočavate u svakodnevnom radu, odnosno kako izgleda vaš radni dan?
Ako mogu da odgovorim malo drugačije, ako mi nećete zameriti.
Neću.
Koleginica Manić je baš lepo sažela u suštini i radni dan i suštinu i posla izvršitelja. Osvrnuo bih se na jedan konkretan, pa ne toliko problem, ali nešto što definitivno zahteva rešenje. Prema sadašnjem zakonskom rešenju, nadležnost za određivanje i sprovođenje izvršenja za komunalne i slične usluge je određena prema sedištu izvršnog poverioca. E sad, kako je EPS centralizovao recimo poslove utuženja formiranjem EPS DOO sa ranijih elektrodistribucija, to je za posljedicu imalo da je poslednju turu izvršenja izvršnih postupaka dobili samo izvršitelji iz Beograda. Konkretno, izvršitelji iz Beograda će sada zbog tog zakonskog rešenja sprovoditi izvršenje širom Srbije. Dakle, kako za dužnika u Nišu, Kosovskoj Mitrovici, Subotici, svugde. Očekujemo, komora na tome radi, da se to zakonsko rešenje izmeni, da se određuje nadležnost izvršenja za komunalne i slične usluge prema sedištu izvršnog dužnika. To je nešto bolje rešenje od ovoga važećeg i nadamo se da će Ministarstvo pravde kao nosilac izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju do kraja ove godine uspeti da izmeni tu odredbu kako bi i izvršitelji van Beograda i Novog Sada dobili u određenoj meri na obimu posla sigurnosti i dobili mogućnost da više rade klasične i predmete zbog kojih najviše i postojimo.
Gospodin Momčilo Lozovik, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav svima.
Hvala.
Ja sam da vas pitam, da li mogu ja da naplatim recimo ovaj dugovanje od lopova koji mi je upao u kuću? Ovaj, da li mogu da stanem na zabranu prodaje njegove imovine?
A da li je dokazano na sudu da je on...
Ali kažem u eventualnom slučaju, ako je... Zna,
da li je policija utvrdila da je on lopov i da vam je upao u kuću?
Pa dobro, imam ja od strane ovoga, od strane policije, sad sud još da mi donese rešenje, znate.
Mm-hmm.
Ali ja znam da to teško ide i posle tog rešenja čeka se dugo, pa sam teo to
da
vas pitam.
Dobro, hvala gospodine Molčalo.
Jasno, pa potrebno je da u krivičnom postupku sud osudi tog, kako rekao ste gospodina, koji je izvršio krivično delo krađe i da ga obaveže da vam naknadi tu imovinsku štetu, osim ukoliko vas ne uputi za odštetni zahtev na parnicu, gde bi u parničnom postupku trebali da izdejstvujete presudu na osnovu koje pokrećete izvršni postupak i možete se opredeliti izvršitelja i sprovodite standardnu proceduru namirenja vašeg duga.
Gospođa Zorica Velika Moštanica, izvolite.
Da, dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav svima u studiju. Htela sam da pitam, pošto je tata mi umro, umeđu vremenu je umrla i mama, ostavinski postupak teče od 2009. još nije završen, dugovi se u stanu gomilaju, a brat živi sa porodicom u stanu. 500 i nešto hiljada je bio 2009. dug za infostan. Znači, te dugove ćemo mi isto deliti, jel tako? I sad, kako je moje sutra pravo ako se bude to potraživalo i od mene kao naslednika u toj imovini?
U konkretnoj situaciji, dakle, zavisi prvo kako će glasiti ostavinsko rešenje. Vi možete izneti sve te činjenice ostavinskom sudu, ne bi li on to uzeo u obzir prilikom donošenja ostavinskog rešenja. Takođe, ukoliko se ne budete slagali sa ostavinskom rešenjem, baš zbog toga što je dug nastao za vreme dok je vaš brat koristio stan i time štedio sebi zakupninu na nekom drugom kraju, sud će vas uputi na parnični postupak gde ćete vi moći da osporavate to ostavinsko rešenje i zahtevati da se ono izmeni uzevši u obzir činjenicu da su dugovi nastali za vreme dok je vaš brat živeo tu.
Na telefonskoj liniji je, ako se ne varam, gospodin Milun iz Aleksinca.
E, ovako, gospodin Milun ima jedno pitanje.
Izvolite.
Za te državne utjerivače dugova, to je ratni veteran Srbije.
Čekajte,
da...
samo na početku da razjasnimo. Dakle, vi smatrate da su izvršitelji državni utarivači dugova?
Ja smatram da.
A zašto to misli?
Teraju državu da im isplati što im duguje i već godinama i decenijama, a ti advokati što štrajkuju, konkretno prozivam advokata Aleksića koji vodi za nos sve ratne veterane iz regiona Niš, Aleksinca.
E, znate kako, ne možemo da prozivamo nikog ko nije u studiju, ko ne može da vam odgovori, upravo ste spomenuli utarivači dugova, pričali smo o tome, o toj, vi ste očigledno gospodin ratni veteran, ogorčen je na državu i eto, ima loše mišljenje o izvršiteljima. Na sajtu Komore izvršitelja piše plati šta duguješ pa ćeš znati šta imaš. Kakva je procedura, da li se s vama dužnik može dogovoriti ukoliko je ostao bez posla, ukoliko evo ima blokadu, kao što je slušalac rekao, administrativnu zabranu na penziju, inače ima malu penziju. Dakle, mnogi ljudi hoće da plate, ali nemaju posao, ne mogu da znamo koliko je nezaposlenih, znamo kakva je situacija. Znači, da li postoje neka rešenja, neki vremenski rok?
Pa jedno od ovlašćenja izvršitelja je i da posreduje između izvršnog poverioca i izvršnog dužnika u pronalaženju, da kažem, mirnog rešenja, radi mirnog rešenja tog potraživanja, odnosno naplate tog potraživanja. Svakako na svaku inicijativu izvršnog dužnika da plati potraživanje, i to možda u određenim ratama ili u određenim manjim iznosima što će trajati duže, izvršitelj će izaći u susret, upravo zahvaljujući tim ovlašćenjima, izaći će u susret izvršnom dužniku i napraviti jedan sporazum ili službenu belešku i omogućiti u svakom slučaju dužniku da to svoje potraživanje, odnosno taj svoj dug izmiri u ratama i na naj, da kažem, bezbolniji način izađe iz tog dužničkog odnosa.
Gospodine Pešiću.
Pa ne bih imao ništa da dodam, mislim da je koleginica lepo sažela suštinu situacije koja se prilično često javlja u praksi.
Brane iz Novog Sada, izvolite.
Dobar dan, ja poznam vaše goste i podržavam da se dugovi plaćaju i da svako zna na čemu stoji. Ali imam pitanje, pošto pratim dešavanje sa radom izvršitelja u novinama, i čini mi se da tu postoji problemi u vezi kod naplata dugova javnim preduzećima, da pojedini izvršitelji dobije veliki broj izvršenja. Pitanje na koji način i kako to dobijaju, da li to ima korupcije, i koliko oni to uopšte naplaćaju po jednom tom rješenju što provode postupku, i da li ima neki odnos između duga, recimo čuli smo da ima 26 dinara dug, 19.000 troškovi,
da li se da, ili dug od 100 dinara, troškovi,
da, ili 100 dinara, da, zašto nije napravljena
za struju uglavnom,
za struju, brošta, zašto nije napravljena odnos da se prema visini duga odredi troško izvršenja, ali nije isto ako neko duže 1000 dinara pa plaća 50.000, a neko duže 100.000 plaća 20.000.
Jasno, finansijska disciplina mora da postoji, ali je malo nelogično, pričali smo o tome.
Jasno. Pravilnikom o tarifi i o nagradama i naknadama izvršitelja upravo je napravljen taj odnos, i to nije specifično srpskog prava, nego manje više karakteristika svake advokatske tarife, tarife javnog beležnika, kako u Srbiji, tako i u okruženju. Doduše, postoje određen minimalan iznos vrednosti glavnog potraživanja ispod koga se ne tarifira, nego se paušalno uzme. Dakle, predujam za sprovođenje izvršenja strane izvršitelja će biti isti da li je dug od 1000 dinara ili od 3000 dinara. Ili recimo od 15.000 dinara, već se razlike prave na nešto većim razinama. Što se tiče pitanja podele predmetima izvršitelja, to je pitanje koje se javlja u praksi izvršitelja, stvara nam određene probleme i koje komora sa celokupnim članstvom i sadašnjim rukovodstvom nastoji da reši, i smatramo da je dobar presedan napravljen u slučaju EPS-a. Dakle, svi izvršitelji beogradski su dobili na ravne časti poslednju podelu predmeta EPS-a. Sada će oni imati mogućnost, EPS konkretno, da prati učinak izvršitelja i da dodeljuje u budućim nekim tranšama na osnovu uspeha ovog ili onog kriterijuma koji postoji. Bilo kako je dodele mimo kriterijuma, rađaju, kao što je gospodin rekao, i opasnost od neke korupcije za koja nije dokazana, koju ne vjerujemo, ali postoji ta opasnost, stoga smatramo da je jednaka raspodela najbolje rješenje, odnosno odstupanje jednake raspodele samo ukoliko izvršni poverilac ima jasne kriterijume zbog čega odstupa od toga.
Da, upravo sam ja i htjela da pitam slično pitanje koje je slušalac otvorio. Ko i kako kontroliše izvršitelje, odnosno kome vi odgovarate za svoj rad?
Pa izvršitelje kontrolišu, da kažem, stranke najviše. Odnosno, Stranke i drugi učesnici u postupku imaju pravo da ulažu prigovor o kome odlučuje sud u određenom zakonskom roku. Imaju pravo da komori podnesu pritužbu na rad izvršitelja ili da podnesu Ministarstvu pravde. Znači, to su mehanizmi koji služe da bi se kontrolisao rad izvršitelja. Takođe, sudu se može podneti i zahtev za otklanjanje nepravilnosti. Stranke i drugi učesnici u postupku, ukoliko smatraju da je izvršitelj prilikom vođenja postupka sprovođenja izvršenja učinio neku nepravilnost, povredio neku normu, imaju pravo da podnesu taj zahtev za otklanjanje nepravilnosti. Znači, rad izvršitelja je regulisan zakonom, trostruka kontrola postoji, stranke koriste ta prava i o njima odlučuju nadležni sud, ministarstvo ili komora.
I za kraj da vas pitam i vas i gospodina Pječića, pričali smo o tome kako izgleda vaš svakodnevni posao i šta je zapravo vaš posao. Koliko posla imate? Kakvi smo mi? Da li, šta se promenilo za ove dve godine od kad su izvršitelji uvedeni kao profesija?
Na osnovu razgovora sa kolegama izvršiteljima iz drugih zemalja, stekao sam utisak da kao platiše, bilo da je reč o privredi ili građanima, nismo ništa različiti i od drugih zemalja i tamo se duguje iz brojnih razloga, ali prosto posle ove dve godine imam utisak da je nešto bolja i finansijska disciplina, da je nešto bolja i saradnja i poverioca i dužnika i da kao da sistem polako počinje da razume i smisao našeg postojanja u njemu.
Pa ja bih se složila sa Jovanom, svakako da sve što je rekao zaista stoji, s tim što bih rekla da je ovo jedna nova ali lepa profesija, da smo mi koji smo izvršitelji u Srbiji to prepoznali na samom početku, da je živ i dinamičan posao, nosi dosta interesantnih i događanja i kreiranja u pogledu pravnog odlučivanja, tako da mogla bih i slobodno i da svim kolegama koji se dvome preporučim da se upute putem kojim smo se i mi uputili.
Da, jasno, ali kad sam pitala koliko posla imate, više se misle na to koliko mi dugujemo, odnosno da li...
Pa u tom smislu nema, rekla bih, brige. Mi kao građani dugujemo i rekla bih da posla ima sve više na neki način, jer se više i građana i preduzeća koriste naše usluge. S jedne strane, u početku nisu bili dovoljno obavešteni, pa su se na neki način i ustručavali, a s druge strane naša profesija je sve više, da kažem, upoznao je sve veći broj građana sa našim radom, tako da ja mislim da u nekom narednom periodu će biti sve više korišćena.
Izvolite.
Samo bih se kratko nadovezao. Čak postoje u ovoj profesiji jedna vrsta izazova. Dakle, imate određen broj manji privrednih subjekata, ne kažem čak i građana, koji su izbjegavali svoje obaveze, osnuju pet firmi, jednu gase, drugu ili recimo
da,
privredni. Prosto sprovođenje izvršenja u takvim slučajima daje jednu profesionalni izazov i satisfakciju da pokažete da to ne može tako, da ste vi deo sistema i da će oni platiti ono što duguju.
Hvala vam puno što ste došli, hvala na učešću u emisiji. Gosti su bili Svetlana Manić, zamjenica predsjednice Komore izvršitelja Srbije, i Jovan Pješčić, izvršitelj iz Beograda. Ekipa koja je sa vama bila u proteklih sat vremena, tonski realizator Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović, ja sam Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijetan dan.
U središtu pažnje.